man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss tieši otrādāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies uz zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Un tie, kas neatrod.
Protams, ir tas jautājums virs kā, ko ņemt par atskaites punktu.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Esiet sveicināti. Gundega Šmite ir pazīstama akadēmiskās muzikas komponiste, arī pasniedzēja Latvijas muzikas akadēmijā. Viņa ir nolēmusi sniegt koncertu. Tikai šoreiz koncerts stāstos ir grāmatas nosaukums, un arī pats koncerts, tēma un variācijas, elēģija rondo, trīs imprompti, divas sonātas, divas invencijas, tie visi ir stāstu pieteikumi. Gundega Šmite literatūrā debitēja 2023. gadā, un tā kā viņas dzīve jau gadus desmit norit starp Latviju un Grieķiju, pirmais stāstu krājums bija Grieķijas dzīves ainiņas, sekoja brīnišķīgā operas pasaule, koncerts stāstos ir autors atgriešanās pie jau pirmā stāstu krājuma nosaukumā Grieķu svīta, aizsāktā un latviešu literatūrā visai oriģinālā paņēmiena – mūzikas formu piemērošanas rakstītajam vārdam. Mans vārds ir Anda Bušavica, un man jau Gundega Šmites Grieķu svīta likās ļoti skanīga grāmata. Stāsti krājumā bieži vien sākās ar skaņu ainavas uzburšanu, noteiktā toņkārtā ieskanējās arī stāstu personāži, arī jaunajā krājumā, koncertā stāstos, tekstā laužas gan fona trokšņi, gan konkrēti mūzikas skaņdarbi, taču šeit jau aizsāktais paņēmiens ir novests līdz koncepcijai. Satura rādītāja vietā mums ir programma, autori izmanto slīprakstu, tekstu kārtošanu paralēlos plūdumos, norādes lasītājam ātrāk, lēnāk, lai arī valodā atklātu mūzikas jau izzinātās iespējas. Un lai saprastu šo duālo esību, vienlaikus dzīves notikumu runātā vārda un paralēli domās un jūtās skanošo skaņdarbu pasaulē, paklausīsimies pavisam nelielu fragmentu no otrās sonātas autors lasījumā.
Labi, tad es lasu to terapeitas teikto labi. Klusums var būt arī biedējošs, ne tikai dziedinošs. Man kaut kas iešaujas prātā un uzstājīgi nelaiž vaļā. Šķiet pienācis īstais brīdis atzīties, ka zinu, kas viņš ir. Jūtos negodīgi arī tādēļ, ka domāju tik daudz par sevi. Tikai neesmu līdz galam pārliecināta, vai vajadzētu šobrīd riskēt. Apzinoties, ka tā ir provokācija, es tomēr lēni ieslidinu roku kabatā un satveru mobilo tālruni. Viņš neko nemana. Skatās man garām ar satumsušu skatienu. Mūzika jau ir par rokai. Kopš šis klients sācis nākt pie manis, pa laikam klausos Baha čēla svītu sol mažorā. Ielpoju, izelpoju, play. Lēni slidinu telefonu pa augšstilbu un novietoju to uz ceļgala ar skaļruni pret viņu. Atskan mūzika. Maigas skaņas, kas lauž biezo ledus sienu starp mums, dziļi iekšā mana, nu jau patstāvīgā kņudēšana ir pieņēmusies spēkā un nu trīsuļo līdzi mūzikas vibrācijām.
Gundega sniegt koncertu, nu tā jums kā komponistē, kā muzikā iesaistītam cilvēkam, man liekas diezgan ierasta lieta. Bet šoreiz tas koncerts ir mazliet savādāks ar burtiem un vārdiem.
Jā, tā ir. Koncerts šoreiz ir nevis nošu un skaņu valodā, bet burtu un vārdu izteiksmē. Un tomēr es nejūtos, ka ir radīts kaut kas ļoti atšķirīgs, kā es būtu radījusi pirms tam vai ko es daru mūzikā. Vienkārši šoreiz tā ir radošā izteiksme valodas formā.
Šī nav jūsu debija vairs. Šis jau ir otrais krājums, kas ir iznācis grāmatas formātā. Un pēc pirmā krājuma iznākšanas jūs arī stāstījāt par to, kā attiecības ar vārdu. Proti rakstīt, jūs esat sākus vēl krietni pirms intereses par mūziku.
Cik es ar sevi atceros kā bērnu, es sāku savu radošo darbību ar dzejolīšu rakstīšanu. Man allaž bija kaut kādas tādas idejas par vārdu rīmēšanu, kad es biju jau tāda skolniece, 2. 3. klasē, es pat apdzejoju ar tādu politisku satīru Ļeņina pieminekli, tie vēl bija padomi laiki, un tad es atceros, es ar roku pārakstīju to savus dzejoļus, un es viņus pavairoju kā tādas skrejlapas uz klases biedru soliem, un man kaut kā nebija bailes, un nu jā, vienkārši bērns jau neapzinās visu to kontekstu, un nekas arī gal galā slikts nenotika, jo atmodīja arī klauvēja pie durvīm. Lai arī es izvēlējos profesionāli veltīt visu savu radošo spēku mūzikai, man liekas, ka es arī biju tāda stāstniece vienmēr un joprojām mūzikā. Un tas nav vienmēr tas, ko es rakstu programmas anotācijā pie skaņdarbiem. Tas ir kaut kas tāds, kas man pašai ir vajadzīgs tādai personiskai lietošanai, kaut kāds stāsts, ko es pēc tam pārvēršu mūzikas frāzēs, posmos un kā tur veidojās tās skaņu skanējumu attiecības. Tā kā, jā, tas stāstījums arī man vienmēr ir bijis klātesošs.
Man ļoti iedvesmoja viena no pirmajām lapām, kur jūs saviem vārdiem raksturojat dažādas muzikas formas, un cilvēkam, kurš varbūt to, nu, zina ļoti aptuveni, bija ļoti interesanti saņemt nevis šo definīciju, bet tādu, nu, sarunu valodā skaidrojumu.
Cilvēcību skaidrojumu. Jā, tur man atkal ir jāpateicās manai brīnišķīgai literārai redaktorei, Dacei Vīgantei, ar kuru man tiešām bija ārkārtīgi liels prieks sadarboties visa šī gada gaitā. Un viņa, kā teikt, mani tādā vārda vislabākajā nozīmē piezemēja, jo mums mūziķiem, kas ir, nu es arī esmu muzikologs, nu liekas, ka nu visi taču zina, kas ir Allegro meno mosso, un visi taču sapratīs, kas ir rondo un kas ir imprompts, un nu kaut kas jau bišķi jāpaskaidro, bet Dace man tā piezemē, viņa teica, jā, vajag to anotāciju ļoti rūpīgi uzrakstīt, tā lai visi saprot, un Dace jau pati arī ir ārkārtīgi inteliģents cilvēks, regulārs koncertu apmeklētājs un izstāžu apmeklētājs, man bija arī svarīgi, tā kā, lai viņas arī uztver un saprot, ko es vēlos paust, jo tad sapratu, jā, ja viņa tagad to saprot, caur sevi izlaiž un uzņem, tas nozīmē, ka grāmatas potenciālais lasītājs arī to sapratīs. Tas mans iekšējais burbulis, ka man liekas, nu taču visi zina, kas ir sonāts forma, ka tas ir pārplīsis un jā, un ka ir šīs te cilvēciskais skaidrojums.
Dace Vīgante.
Mēs ar Gundegu iepazināmies Torija nometnē, ja nemaldos, tas bija 2015. Gads. Un es īstenībā pat nezināju, ka viņa ir komponista. Mums bija vienkārši ļoti laba tāda cilvēciska saskarsme. Mēs sadraudzējāmies. Un faktiski tā draudzība ilga visu šos te gadus. Mēs ik pa rītiem satiekamies, ka Gundega ir šeit atbraukus no Grieķijas. Un tad pirms 2 gadiem, man liekas, mēs sēdējām Majūros kafejnīcā, apmeklējām kādas izstādes pirms tam. Un Gundega man tā pa jokam saka, nu, varbūt, ka tu gribētu kļūt par manu redaktoru manai stāstu grāmatai. Bet stāstu vēl neuzrakstīt. Bet es biju jau lasījusi kaut kādas stāstus. Viņa ik pa brītiņam biju rakstījusi tādus stāstus, kas ir saistīti ar, nu, tā kā ar atsaucēm uz muzikālo formu. Nu, ka es saprotu, ka viņi ietur kaut kādu specifisku sistēmu, lai tas prozas darbs izskanētu tā kā muzikāla forma, kā mūzika. Un man tas patika. Tad, kad es jau biju piekritusi un es saņēmu šo manuskriptu, es ļoti nopijos, jo man nav muzikālā izglītība. Man muzikālā izglītība aprobežojas ar dziedāšanu kamerkorī vidus, nu, protams, ar milzīgu apjomu mūzikas klausīšanos. Bet Gundega man mierināja, viņa teica, nē, viss ir labi, viss ir kārtībā, jo tieši to man arī vajag. Es negribu, lai kāds mūziķis būtu no redaktors, jo man tieši vajag to pieskārienu tai prozas daļai. Nu, ka viņa ar to muzikālo daļu pati tiks galā. Un tad es sāku lasīt, un es sapratu, ka tie tomēr ir stāsti par dzīvi. Stāsti par attiecībām, par tādām īpašām noskaņām cilvēku dzīvē, nu kā prasa elēģija, piemēram. Es arī savus darbus, kad rakstu, es viņus klausos. Man ir ļoti svarīgi, kā tā valoda skan un kā vispār tas darbs skan. Un es arī to esmu saviem literārās akadēmijas dalībniekiem stāstījis, ka man ir ļoti svarīgi tiešām lasīt skaļu, lai tu dzirdētu, kā tas darbs skan. Jo tam ir ļoti, ļoti liela nozīme rakstniecībā, manuprāt. Un tad es sāku šos darbus klausīties.
Man ļoti arī uzrunāja tas, ko jūs teicāt intervijās pēc šī pirmā krājuma iznākšanas, ka jūsu sajūtās visi pasauli skan.
Tā ir. Un skan arī klusums, kadreiz par mūziku mēdz teikt, nu jā, mūzika ir skaņas, bet īstenībā jau mūzika ir skaņas un klusuma attiecības. Un tad, kad skaņa ir beigusi savu dzīvi, arī nu, pēc tā, kā veido šī pārēja uz šo klusumu un kā tas klusums veido augsni tai nākamai skaņai un jā, tas varbūt vispār arī, ko es tā metaforiski domāju par tādām cilvēku attiecībām vai par tādiem iekšējiem monologiem, ko mēs visu laiku ikdienā nebeidzami virpinam, bet jā, par to skanošo pasauli, jā, es esmu tāds sinestētisks cilvēks, kas arī, nu, piemēram, ja es redzu gleznu, man uzreiz ir idejas, kā tas varētu skanēt mūzikā, vai ja es esmu dabas ainavā, tad man arī kaut kāds ar tādām sajūtām rodas kaut kāda skaņu ainava arī, kuru gribētos uzlikt uz papīra un uz koncerta zāles, tādu kaut kāda sava veida tulkošana apkārtējiem iespaidiem skaņās.
Muzikā ir ļoti daudz matemātikas, tādas mērtiecības, un forma arī ir nu, tāda savā ziņā mērtiecība. Kā jūs prātā šīs divas lietas savienojas? Šis radošais, jutekliskais vērojums, un tad tā stingrā forma tas pieraksts notīs?
Jā, es vispār pēdējos mēnešus, kad jau grāmata būtībā ir bijusi uzrakstīta, es esmu pie sevis tā domājusi un filozofējusi, nu, kā tad šī stingrā struktūra formas vispār ir radušās? Jo viņas jau kaut kādā laika brīdī, nu kā, nu kura sonāte 18. Gadsimta sākumā vai imprompts 19. Gadsimtā, viņas jau neradās vienkārši, ka kāds izdomāja, nu būs tā un ne citādi. Tā forma jau arī ir nu, tāds satura atspoguļojums, saturs veido formu, un kaut kādā ziņā arī forma atspoguļo saturu, viņi ir vienoti, tātad tas saturs pats pa sevi ir prasījis to formu. Piemēram, sonāte, nu tā ir absolūti brīnišķīga forma, kas parāda nu, tādu dialektiku, kas jau ir nu, visur, visapkārt mums dzīvē, nu sievišķais, vīrišķais elements, kas ir dzīvības vispār pamatā vai...
Jūsu definīcija divas atšķirīgas tēmas tieks un attīst viens otru. Es laikam neprecīzi citēju, bet...
Forma, kuras pamatā ir divu atšķirīgu tēmu – attīstība trīs posmos, ekspozīcijā, izstrādājumā un reprīzē. Ekspozīcijas posmā tās tiek pretnostatītas, tām ir dažādas tonalitātes un raksturs, izstrādājumā tās pārveidojas, nereti saduras un cīnās. Un reprīze abas tēmas atgriežas sākotnējā veidolā, tomēr kontrasts starp tām ir mazinājies, jo abas izskan vienā tonalitātē.
Jautāju, kādu mūziku šai sarunas daļai mēs varētu izvēlēties, jo man jau arī gribētos tā, kā to prot Gundega Šmite, ka vārds savīs ar mūziku. Varbūt kādu sonātu no klasikas, varbūt jūsu komponētu.
Lūk, un tas ir interesanti, ka es nekad dzīvē neesmu uzkomponējusi nevienu sonāti. Pat mūzikas akadēmijas pirmajā kursā, kad mums jaunajiem komponistiem sonāti bija nu, it kā obligātā forma. Mans profesors Pēters Plakids teica, Gundega, mūsdienās nu, tas ir ļoti nosacīti. Nu, tur taču vienkārši jābūt kontrastam, kaut kas beigās tur parādās drusku vienotāks. Nu, varat arī to nenosaukt par sonāti. Un tad man tur bija kaut kāds ļoti poetisks skaņdarbs ar Gorras dzeju balsī, čellam un citam instrumentiem, ko komisija pieņēma. Nu, tur kaut kāds sonātiskums ir, muzikologi lietot tādu terminu, ka varbūt nav sonāte, bet sonātiskums. Tā kā es neesmu nekad sonāti uzrakstījusi mūzikā, bet literatūrā man ir divas tagad. Tad man ir vēl viens fragments, kur Stravinska svētpavasaris pieminēts. Un tur ir tāda dramatiski.
Jā,
jāsadalza tas čels kontrastam. Ne par velti es viņu izvēlējos un turējos tik ilgi. Es tomēr esmu viens slīpēts džeks. Man beidzot tas jāizdara, pat ja nonākšu cietumā vai psihenē. Vienalga. Tvaika spiediens galvā sasniedzis maksimālo atzīmi. Visu mūžu esmu dzīvojis šim brīdim. Visi tie čeli manī spēlē fantastisku orģiju. liela stīgu grupa uzstājīgi dimdina zemo pizzicato, do, brīvā stīga. Instrumenti novirzās no unisona un ritms sāka laikāt neparedzamās taktsdaļās. Stravinskas svētpavasaras nav nekas pret to, kas manī skan šobrīd. Beidzot, es esmu uzskaņots, man tas ir jāizbeidz, man jāsadauza tas čels.
Bet ļoti interesanta situācija jums ir, es nezinu, arī spēlējot pašai kādu mūzikas instrumentu, ka jūs iekšējā noskaņa atšķirās no tā, kas rakstīts notīs, nu, ka veidojas šis konflikts.
Jā, tas ir interesants jautājums, jo ir komponisti, kas ārkārtīgi specifiski un smalki apraksta katru sīkāko niansi, katru frāzes detaļu, un nu, būtībā izpildītājam ir vienkārši jāsako, ko komponists ir uzrakstījis, bet tad arī ir komponisti, kuri atstāja šo vietu brīvu izpildītājam. Teiksim, Bachs, kas arī skanēs grāmatas atklāšanā, nemaz nav tik daudz rakstījis šīs dinamikas zīmes vai frāzējumu un ir atstāta pietiekami liela vieta izpildītājam radīt to savu tēlu, šo savu atmosfēru un arī savu stāstu par šo skaņdarbu. Un tādā ziņā, jā, komponisti ir dažādi, un es pati, tad, kad es aktīvi spēlēju klavieres, es atceros, ka ir bijuši gadījumi, kad ir šī ļoti detalizētā, aprakstītā partitūra, kura ir jāiemieso, lai tas saskanētu ar komponista gribu, un tad reizēm ir tādi, kā iekšēja laušana, ka es esmu tā kā, nu, kalps šai mūzikai, bet tad arī ir cita pieredze, ka ir mūzika ar šo te brīvības potenciāli, un tad, jā, tu tā kā strādā ar to materiālu, bet arī ieliec kaut ko no sevis un no savas izjūtas un ieliec savu stāstu tajā.
Un pārsteidzoši, cik daudz nu, tādus instruments jūs esat atradusi arī valodā, kā atspoguļot šīs dažādās balses, tempu, ritmu, maiņas, fontrokšņus, slīpraksts iepratīm parastai drukai, vai vārdi tiek virknēti stabiņos paralēli viens otram. Vēl kaut kur blakus, īpaši grāmatas pēdējā daļā pie tiem impromptiem ieskanās pilnīgi citas skaņas.
Runājot par tiem dažādiem fontiem un slīprakstiem, tā laikam ir mana tāda polifoniskā domāšana, kas arī ir tāds vislielākais izaicinājums literatūrā, jo nu, stāstu tomēr lasa secīgi, nu, kā tādu melodisku līniju, bet es atkal kā komponiste un kā cilvēks, kas domā, ka viss pastāv tādā daudzbalsībā, jeb tādā polifonā vienotībā, nu jā, es tā kā mēģināju pat vizuāli mēģināt atrast līdzekļus, kā panākt šo te iekšējo tādu daudzbalsīgo struktūru.
Bruņot ar Gundega Šmites koncepts stāstos anotāciju, es jau jūtos ļoti kompetenta. Polifona kompozīcija šai koncertā stāstos ir invencija. Nosaukums cēlies no latīņu vārda inventio, izgudrojums, atklājums, citējuši Gundega Šmites doto definīciju. Tā raksturīga balsu, jeb melodija patstāvība, neviena nav pavadošā balss, lai gan tās seko vien otrai. Par invencijām baroka laikā dēvēja kompozīcijas, kuras neatbild tā laika kompozīcijas kanoniem. Un noslēgumā piebild, ka tā varētu skanēt Ukrainas postošā kara atbalsu skaudrās noskaņas.
Jā, protams, ka invencija ir pats par sevi tas žanrs, kurš atšķirībā no elēģijas, kur jau ir šajā saturā šī te sēru tematika, kas ir prasīta invencija, varbūt pietiekami varbūt rotaļīga, koncentrēt uz to, ka tas ir tā kā izgudrojums un kaut kas jauns, bet jā, es te iepludinu būtībā nu, vissmagāko saturu, kas vispār grāmatā ir, un tur varbūt šajā gadījumā ir tas, ka es tieši paņemu to formu kā tādu, kur priekšplānā ir polifonija, un caur to parādu arī tādu pietiekami atšķirīgu viedokļu vai skatpunktu sarežģītību caur šo formu.
– Viena no invencijām Gundega Šmita stāstu krājumā ir par kara bēgli, puisēnu no Ukrainas ar autiskā spektra traucējumiem. Protestējot pret jauno pasauli, puika rada krītošas, postošas skaņas, bet vienlaikus skan apkārtējo raizes par viņu, un visam fonā ir ziņas no Ukrainas. Savukārt ar otru stāstu, kuram pieteikumā minēta invencija, Gundega Šmita šogad piedalījās festivāla prozas lasījuma stāstu konkursā, izvirsoties finālā. Stāstu nolasīja Ernsts Valds Circens, bet grāmatas literārā redaktore Dace Vīgante bija klausītāja vidū.
Jā, par šo es biju ļoti patīkami pārsteigta, jo viņas divbalsīgā invencija tika finālā no 123 darbiem izvirzīt. Un man bija patiešām interesanti dzirdēt, kā tas skan, ka to lasa. Es biju iedomājusies, ka to var lasīt tikai divi cilvēki, jo tā ir divbalsīga invencija, nu kā mūzikā skanētu, vai ne? Ir viens dzied, un tad iedziedas otrs, jā, un tad kaut kur tā kopskaņa saplūst. Bet Gundega pati netika uz Latviju tajā tobrīd, un to šo stāstu nolasīja Gundegai pazīstams cilvēks, mūziķis, un es biju patiešām ļoti pārsteigta, ka viņš gan ar žestiem, ar tīri ar kustībām, mainot no vienas puses runājot, tad runājot no otras puses, to iekšējo balsi tā kā izrunājot klusāk, un tad tu, kur ir tā dubulta skaņa, nu vai tas dialogs, tur tad it kā nu, tas dialogs izskan skaļi, arī mainot intonācijas. Nu, tas darbs izskanēja pat ļoti labi, kā mūzika.
Esam tikuši līdz impromptam. No franču valodas vārdu improvizēts. Krājumā koncerta stāstos imprompti ir veseli trīs, un tieši impromptos autorei ir iespēja izpausties, mainot stāstījumu tempu. Viens stāsts lasāms jokojoties, bet ne par daudz, otrs, lai skan lēni, it kā iztālēm, trešais ātri, lēnāk, plaši, un spēlējoties arī ar šņāceņiem, ar visu to plūšanu, nerimšanu, šanu.
Ir, manuprāt, literatūrā arī dažādi tempi, vai vismaz es to tā izjūtu. Tas saistās iespējams ar notikumu blīvumu, jo rakstnieks arī var aprakstīt 10 lapušu garumā, piemēram, kā viņš dzer kafiju. Varbūt pavisam lēns temps un arī veids, kā šī valoda plūst, viņš arī var būt tāds vairāk radniecīgs dzējai ar šīm asonansēm un aliterācijām. Un tad var būt ātrs temps, kur ir liels šis notikumu blīvums, ir tādi varbūt skaldītāki teikumi, tāda raitāka šī te plūsma un netik daudz tāda nu, garšošana dažādām valodas niansēm.
Un vispiltāk tas laikam parādās tajā impromptu sadaļā. 19. Gadsimta klavieru mūzikas forma, kā jūs skaidrojat.
Jā, un kā izcilākie šī žanra paraugi ir Šūberta brīnišķīgie impromti, kurus viņš esot spēlējis kā tādas improvizācijas savā Šūbertiādēs, kas bija tādi draugu lokā veidot mājas koncerti, un galgalā viņš ir tos pierakstījis šīs improvizācijas, un tā mēs viņus varam iepazīt.
Nu, impromptos patiešām jūs esat spēlējusies savu valodu, pat ar skaņām. Varbūt mēs varam palasīt kādu fragmentu?
Jā, mēs varam. Un es arī varbūt kautrīgi vēlos atzīties, ka šis imprompts, lento lontano, kas ir lēni iztālēm, ir mans pats pirmais pabeigtais stāsts, ko es uzrakstīju 2005. gadā. Tā kā jā, savā ziņā es pat jūtos, ka šis krājums, lai arī tas oficiāli nav mans debijas krājums, tajā ir mani paši pirmie stāsti, kas vēl nav publicēti un... Tāds rondo sanāk, tieši tā.
Un nu nāk mūsu sarunas labākā daļa. Gundega Šmita ir iepriekš sagatavojusies. Viņa ieslēdz datoru, tajā ieraksta iespēja, kas ļauj dzīvā lasījuma skaņu tālāk cilpot fonā. Viņa man parāda lapus ar tekstu, kuru grasās nolasīt. Nedaudz vairāk par rindkopu, bet tā būšot vairāk kā minūte, jo jālasa ir ļoti, ļoti lēnām.
Aiz loga uz ietves vienmuļi muzicē slota. Kaut kur tālumā, tuvā tālumā, š, š, tā ieskandina rēno rītu, kas samiegojies vēl neko neredzošām acīm, audzē krēslu pilsētas ielās, pagalmos, māju logos. Sš, sš. Anna guļ lielā gultā zilos palagos, kas savijušies ap viņu retiem, viegli ieburzītiem logiem un svaigi smaržo.
Faktiski tai bija jābūt audiogrammatai.
Vispār mums bija tāda doma, un tā vēl nav atcelta, ka varētu būt kaut kādi, kā teikt, audio treki.
Skatos, kā apurt Gundega Šmita priekšnesumā, tas ir kas vairāk par literāru tekstu lasījumu. Un tomēr arī mūzikas pasaulē šāds piedāvājums varētu sajusties neiederīgs. Es atgādinu sarunbiedrē par panākumiem festivālā prozas lasījumi, jo gal galā arī prozas lasījumi ir festivāls, kurā uzvarētājs ir dzīvais vārds. Nu, sava veida koncerts.
Nu, koncerts, jā, tieši tā. Nu, prozas lasījumi arī ir kā uzstāšanās koncerts stāstos, tā ir.
Bet jūs pat nu, dodat priekšroku lasītam vārdam vai nu, ļoti daudz šobrīd izmanto dažādas audio iespējas?
Es tomēr dodu priekšroku lasītam vārdam, jo tas man dod telpu manai iztēlē, manai lasītāju brīvībai. Es jau vispār esmu tāds briesmīgs mūziķis, kas ļoti maz klausās mūziku, jo man pašai ir galva pilna ar skaņām un fantāzijām un man nemaz nevajag šos te ārējos impulsus tik daudz. Ja es gribu dzirdēt mūziku, es eju uz koncertu un klausos dzīvo izpildījumu, bet jā, ierakstus es klausos nepieklājīgi maz.
Ar komponistu muzikoloģi, nu jau arī rakstnieci, Gundega Šmita sarunājās Anda Buševica. Par šī raidījuma skaņu gādāja Valdis Raitums. Gundega Šmitas literārie darbi top ļoti lēnām. Nu pat dzirdējām atzīšanos, ka nesen iznākušajā koncertā stāstos atrodam arī autors paši pirmie literārie mēģinājumi, un sarunājas uzzina, ka šobrīd tikpat lēnām top nākošā literārā iecere, un tas ir romāns.
Par romānu laikam jautāt ir pāragri, jūs neatklāsiet, par ko būs topošā romāna tēmas, kas jūs tagad varbūt interesē.
Jums var atklāt, un varbūt arī var... Man jau neturēs pie vārda, kur tad ir romāns, bet jā, tas manī jau ir kaut kāds gads, bet viņš ir tiešām tāds tik trausls, ka es nezinu. Ja romāns taps, tad katrā ziņā tas būs par manu Grieķijā iegūto pieredzi savienotu ar to, kas notiek šobrīd pasaulē ar tehnoloģiju attīstību. Bet es gribu ielikt mūsdienu varoņus sengrieķu arhetipos.
Jā. Un kā komponistu, pie kā jūs šobrīd strādājat, vai tur ir kāda nodome?
Man ir vairākas ieceres uz nākamo gadu. Kormūzika, kamermūzika, iespējams opera bērniem. Tas gan varētu būt ekvivalents romānam. Esmu aktīvā radošā procesā, domājot gan par nākamajiem literāriem, gan mūzikas darbiem.
Nu, lai viss izdodas. Tāds ir vecā gada vēlējums.
Tā kā tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu viss ir tieši otrādāk nekā dzīve.
Tas ir tā spēle, jā?
Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu. Ne,
principā ir skaidrs, augstāk par zemi.
Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Augstāk par zemi?
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.